Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kabinso bozo mipo ya kolanda sango na bison kotala lingala ya poko ya lelo misala mizaliko bundisa boko nubwa coronavirus awo ekolo yebisite mbele na mikolo miko ya mutango ya bakoni mukuki kumata talantina bako milenge la mpo yango tokolanda mukambi misala miye munganga kamba kati na sango eye na kwilu bayeko lile kazo mi bayeko uta Kinshasa pe bako tanga kana ete lo kivuvu babimisa mina interna po ya likambo ya bokono bwa coronavirus sika bango bazwinda kona site ya bandundu pe bako bika na kokoso awa na Kinshasa esambiselo ya Kinshasa matete lakiko pese ya nolobi mwa mosala misato na bosenga ya balobeli ya diketele ya misala ya mokonjo wa ekolo Vital Kamerhe pote baba bimisa po ya mwa tango oboloko ndeto landi maso na bolai sima mwa tango batataba mama bandeko mbote na bino banso homi kolomiko ya mbele motango ya bakoni bwa coronavirus mokoki komata na RDC lokola obikolo bisusu wana maye malengela mina task force toli pinga ezali kolandela kobundisa bokono bwa coronavirus oyo ekelami na mokonzi wa ekolo kolanda na mokambina yango lipinga liye kolandela sika mabongisi mana pe komilengela mpo ya maye makoki kobakomela yoko mabongisi ezali kopesa mino miye mindimisa mina RDC mpo ya bakoni ba na tolobela chloroquine na azithromycine yango na ntina ya koboya te bakoni ba simbama na kokoso ya pema tolanda munganga Roger Kamba mukambi ya task force onzela ya singa ya Richard Junior Kamunga
na ndenge maladi wana ezosalema na bamboka mosusu tozomona ke na bamboka wana soki tokomi na poso 6 à peu près 6-7 nde esika maladi wana ezoya komata makasi biso sikoyo tokomi na esika wana parce que maladi na biso ebandaki le 10 mars donc sikoyo tokomi na 6e semaine esika sikoyo tozomona ke maladi ezomata makasi donc biso mpe tozobanza ke maladi wana ekomata makasi mpenza mpe bamaladi bakozala mpenza ebele peut-être plusieurs milliers biso tolobi boy soki biso tomoni kaka mutu azali positif, c'est-à-dire que à la qui s'y signe, à toi qui va signer on a zamiqué que tout ça test c'est ça positif, biso te cause la tête que à cause d'un malade y a macas qui peut topper sa hépatite, biso te topper sa qui s'y soigne kaka c'est ça positif, mais toi dans la vaccine, à dans la vaccinité, donc ça la bongo parce que toujours quand il s'agit ceux qui tout ça les bongo, mais toi comme on a dit qu'un malade y a macas c'était ouais aucun dans la réanimation, y a un gros biso te topper sa bongo chloroquine na azithromycine tangonyon so test te cause la positif, ceux qui quand même mutumsusu a beli penza makati ya komi na niveau ya réanimation na hôpital na biso ya cinquantenaire toko tia bambe toti 1300 na 1300 wana sikoyo toko zwa ba maladi oya grave donc tozo se préparer ceux qui cinquantenaire tomoni ke ezo koka isusu te wana automatisi susu hôpital mususu bambe to pona kozaka ba maladi oya grave
tosimbate monganga Roger Kamba hakundoli lisusu telolenge malamu ya koboya bopalangani ya bokono bwa coronavirus o ekolo ezali kotosa meko mitiami koloba kosukula maboko mbana na mbana sabuni kovanda na ndako pe kobima seso ki ezali na ntina kokosola liboso ya loboko pe bongo na bongo tosimbate bakoni basusu motoba bamonisami na COVID-19 awa na Kinshasa na maso sika batangi bakoni kama mibale na tukumi na ina moko moto moko awei lisusu te na boye se bato tukumi bale bawei kino sikawa bato basato babiki mibale na Kinshasa pe moko na Goma basusu tuku motoba na libwa bako landela manaino nzokande kama moko na tukumi na ina misato bako bika bituka mitano bisimbami na bokono boye ezali na Ituri na bako ni babale Kinshasa na bakoni kama mibale na tuku mibale na libwa kwilu na mokoni moko Nord Kivu na bakoni batano pe Sud Kivu bakoni banei na Nord Kivu mapitalo ya Niakunde pe Horizon na Beni bikangemi pe basali na yango batiami pembeni po ya mikolo tuku mibale na moko moyangeli ngumba kuna ebisite mukano mozwa mikolanda na moto moko oyo amonisa makili susu na bokono bwa Ebola ya zaraki na mibu tuku mibale na motoba awaki eleki mikolo minei akindaki o mapitalo miye mibale utango azaraki na bokoni nyoni bwana kawa asengi pe na bato banso ba eba simba basimbaki nzoto ya moto oyo awaki na Ebola kukutana na lombango na mapinga ya misala ekobundisa bokono boye po ya lisungi ya zwa makiwe lobeli ya Marcel Papi Mukeba
le centre médical de Nyakunde
ndako ya bokolongono ya Nyakunde ekangemi pe koyamba te babeli omikolo tuku ibale na moko minganga baso ya ndako ena ya bokolongono bakoyeba na kozala elongo moko na mowei nango basengeli kutia ma obotali ki bokolongono na ebisi bino ete bakosungama olopitalo ya Nyakunde mikolo tuku ibale na moko epona bango ebandise lelo peto laki ete ele kamalamu nenge moko na lopitalo ya Horizon ya awa Beni wapi mobeli alekaki yango pe ekokangema pona mikolo tuku ibale na moko kobanda lelo na kosenga na baimboka baso ya Kalatie Butanuka ete bae baso basimba kinzoto ya mowei baleka epaya bae bakotele melaka bokono ba Ebola po ete basungama
ekipe de la riposte pour prise en charge.
Tokei sika na Bandundu ville na Engumba Mokonzi ya ituka ya Kwilu wapi baekoli baete elwe kobomba kabana to interna ya college Kivuvu baeba utaka Kinshasa babimisa makikuna mukano mwuti na lulenge bitelo binso bikangemi po ya bokono bwa COVID-19 baekoli baeba zali na mibukati ya zomi na misa tope zomi na motoba bazali bilenge mibali zomi pe batangami na Bandundu ville pamba te Kinshasa etiami pembeni lokola bazali na mabota te kati na Engumba eye bilenge baye basengeli kofutela ndako na site na bozelite bitelo bizonga bango bayebisite bako bika na pasi mosika ya mabota mabango sango ya Irene Mboma epesami na Paul Richard Malengela
mbele ya liboso euti na elenge mombere la distance wa mibuzo mina motoba moyeke lwa kelasi ya ine ya section littéraire au collège Kivuvu o Engumba ya Bandundu ye atatolite dikitele ababi misi na internat ndako ya bana kelasi zambili ya bokono bwa coronavirus bongo balukaki sika ya kufute la peba fandi bango zombi se ondako yoko. Bilenge bana bazali na baboti awate peba komi kubika na bwale penza. Bako kisi poso ibale libanda ya interna, bazali kumila mbela se bango mei pebi leibi komi kosila. Natina wana bango banso bazali kolela na mai na miso, pote baba zongisa omabota mabango oyengumba Kinshasa. Zambi baboti bazali na posa ya bango elobi moninga wa ye, kasi agensi ya mibembo ikangemi. Ezomi bango sika mosika na baboti, soki bokono bozui bango bako sala boni emetuni moninga wa bango Gilen Saku ye abwaki mbela unambula matari ya ekolo eba sunga zambi wazali na nubana bake bazali na misolote pe moto ya kobati la bango kuna malamu azalite po ya lobiko la bango kasi ongambu ya ye moyangi limate ya to director des études au collège Kivuvu Alexis Bwareman akitisi motema kolobate bana bae bazangi bokengi te zambi wabongiza kimanso elongo na baboti babango po ya bolamu babana bana elobiye
tolo bela penko koso ezwami mpo ya kotia ho misala etelo ya likolo ya misala ya letato Ecole Nationale de l'Administration uto sanza ibale moleki etelo eye ekozoka misolo ya misala te na mbula matari sika baeko liba ena baebisite bakozoka lisusu misolo ya bango ya matea te uto sanza ibale yango epesi kokoso mingi mpo ya baeko liba yeba uta kati na ekolo bo eyebisi mama mukambi mambima misolo ya promotion ya motoba ya ena kati na yoko mukanda bati ndela ki miniso matali libenga ya ekolo bayekoli bako sengate lifuti ya bango efuta makakati na lifuti ya bayekoli misala ya letato ba stagiaire po ya koboya matungisi tolanda Christelle Chimanuka oyo bako benga ka Etienne Tshisekedi ya ena welobeli ya Michel Kifindangoy.
Oui, bah, conséquence, c'est ça qui, ça fait déjà 2 mois, tous une bonne février, na mars, grande partie, la bourse de vie, na biso tous huité. Donc, na pour le moment tous en andaku tous obimalité à cause à confinement mais ceux qui activité zongeli mingi ba ko souffrir ba ou ba msu ba uta ramisika ko futa ba transport na bango po ba ko matine école et ko handicapé baninga ebele et puis na ba pause po landa formation malamu formation banda ka banda 7h tous il sera 17h il faut ko lia moi quelque chose na pause mingi pena ba ko zala na kokoso po na ko landa formation malamu.
Na likambo eko kabola Vital Kamerhe po ya moibi ya misolo ya ekolo bosambisa mibwa lelo bouti kosila na boloko ya makala lisanga ya balobeli badiketele ya misala ya mokonzi ya ekolo baso tuku mibale basenga kite atika mapo ya mwa tango bango babeti sete koloba te bilembo makasi bizalite po ya bokange mibwaye lisusu bosomi mibwaye bokotungisa te pote akokima te esambiselo ya Kinshasa matete ezongisi likambo sima na kolakakate bakoyanula lobi mwa mosala misato po ya kosu kokokisa esambiselo enene ya Nord Kivu pe lokola ekokoba na kosambisa baimi mbongo ndenge na ndenge ya Goma omatali moibi ya misolo misalemaki kolanda na mwango ya mikolo mokama ya mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi baike kati na bango ba kosamba lokola bapesi sango kasi bakoki pe kokoma bafundami boyebisi misala ya sembo talaka suka sango na biso ya pokwa lelo matondi na Willem Lungamba pe na Jean-Noël Mokondo ba basungaki biso nzela ya masini matondi pe na bino ba ipaso bolanda kibiso.